Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння успомнім падзею, якая магла б стаць эпахальнаю для нашай мовы, але засталася толькі захапляльным момантам гісторыі. 90 гадоў таму, 14-21 лістапада 1926 году, Інстытут беларускай культуры, пращур Акадэміі навук, склікаў акадэмічную канферэнцыю па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Хаця народ быў падзелены між бальшавіцкай дзяржавай і Польшчай, беларуская мова ў 20-е гады імкліва развівалася па абодва бакі мяжы. Пачаліся стыхійныя навацыі ў правапісе і нават у альфабеце. Ніхто тады не навязваў беларускай мове адміністрацыйных рашэнняў з гары. Трэба было дамаўляцца шырокім колам навукоўцаў і творцаў. На дзіва, бальшавіцкая ўлада БССР пагадзілася не толькі на канферэнцыю, але і на яе міжнародны характар. У канферэнцыйнай зале нават чырвоны сцяг спачатку не павесілі, так было задумана. Асноўныя дыскусіі адбываліся ў клубе імя Карла Маркса. Прэстыжным будынку было і залі дваранскіх сходаў, дзе ў 17-м годзе, дарэчы, праходзіў усебеларускі кангрэс, як сведчыць Мікола Каспяровіч. Цяпер на гэтым месцы станцыя метро Купалаўская. А праз дарогу беларускі дзяржаўны тэатр. І мовазнаўцы пасля вечаровага паседжання пэўна ж глядзелі беларускія пастаноўкі, напрыклад, на Купалле Міхася Чарота, музыка Владзіміра Тыраўскага. Славутая купалінка менавіта адтуль. Гэта песняры 71 год. Чаму ж камуністычная ўлада пайшла на беспрэцэдэнтны дазвол? Паслухаем афіцыйнага віншавання.
Мінск Інбелкульт из Москвы. Приветствую первую белорусскую академическую конференцию, призванную подвести прочный фундамент для белорусского литературного языка, что послужит более тесному объединению всех белорусов, находящихся пока за пределами СССР. Наркампрос Луначарскі.
І сапраўды з Коўна, Рыгі, Прагі дабраліся адпаведна Вацлаў Ластоўскі, Кастусь Язавітаў, Уладзімір Жылка. Польскі ўрад не даў згоды на выезд у Менск віленскіх беларускіх навукоўцаў, таму ані Антон Луцкевіч, ані сам Тарашкевіч у працы форуму ўдзелу не бралі, але прыслалі віншаванні. На агул жа зоркамі канферэнцыі былі Сцяпан Некрашэвіч, браты Язэп і Антон Лёсікі, Пятро Бузук, Язэп Воўк Леванович, Мікола Байков, Уладзімір Дуб. Боўка. Навукоўцы скарысталі вакно магчымасцяў. Дыскусія ішла карэктна, удзельнікі добра разумелі адказнасць перад нацыяй. Прынялі некалькі правапісных рашэнняў з рознай ступенню абгрунтаванасці, па скасаванню асіміляцыйных мяккіх знакаў у словах «свет» ці «звер», якое быў прапанаваў Язэп Лёсік, рашуча запярэчылі педагогі практыкі. Яны пераконвалі, што знікненне мяккага знаку абцяжарыць навучанне грамаце. Янка Бялькевіч, дырэктар Амсціслаўскага педагагічнага тэхнікуму і лексікограф, казаў:
«Гукі зе, те, се больш мякка азначаюцца ў псіхіцы дзяцей, чым іншыя гукі. Гэта паказвае, што мяккі знак выкінуць нельга. Дзеці ніколі не робяць гэтай памылкі. Яны ніколі не прапушчаюць мяккага знаку пасля літар з, ц, с».
Але галоўнае, канферэнцыя ўхваліла эпахальныя змены ў кірылічным альфабеце. Беларускія зычныя гукі «дз» і «дж» цяпер некаторыя вымаўляюць няправільна ў два гукі, асабліва «дж». Замест «джала» і «джынцы» кажуць «джала» і «джынцы», бо пішуцца ў дзве літары. Язэп Лёсік прапанаваў гук «дз» абазначаць літарай «д» з птушачкай гачком у версе, а гук «дж» адпаведна літарай «ж» з такой жа птушачкай. Ён таксама выступіў за вяртанне літары «г» выбухное для словаў «ганак» ці «швагра». А профессор Московского университета Павел Расторгуев, до речи, родом со Стародуба, и он вывучал свои родные белорусские оговорки Смоленщины, Заходней Бранщины, пропоновал для гуков «дз» и «дж» взять литеры «де» и «те» с сербского альфабету – «вуковицы», неколи придуманные осветником Вуком Караджичем. И эту пропанову Кончаткова ухвалила створанная конференция и графичная комиссия. Так само она погодилась прибрать с белорусской азбуки літару і не складовая і абазначаць адпаведны гук на пачатку складу яблык, елка, ён лацінскай літарай ёт.
Настане час, і наша азбука рэфармуецца ў тым кірунку, што ў ёй кожная літара будзе мець адно гукавае значэнне. Разумеецца, ідэальнай азбукі няма і быць не можа, але добрую азбуку зрабіць можна, і гэта будзе зроблена калі не цяпер, то ў чацвер,
казаў Язэ Плёсік, але ён памыляўся. Наступил зусім інший четвер. Ніводная з графічних пропановок конференції не була ажиттєвленая, а пізніша реформа правопису білоруської мови 1933 року пішла зусім у іншим керунку. Еще одна песня Шчаротовой пьесы «На купалле». Песня «Журботная». Под уражением конференции принял решение застаться в БССР выбитный поэт Владимир Жилка. Вырашил переехать в Менск Вацлав Ластовский. Им ободвум уже у 30-м суджено было трапить у лапы НКВД. Прос 3 года Жилка загинул на Урале. Ластовский расстрелянный в 38-м. Некрашевич, Язэ Плёсік, Дубовка, Байков, Белькевич, Чаржынскі, наагул большыня беларускіх удзельнікаў конференції 26-го году былі рэпрэсаваныя ўжо ў 1930-м. Так, менавіта ў 30-м ВКПБ спыніла кароткае фліртаванне з паняволенымі народамі, часовая беларусізацыя скончылася і ўлада пачала выкошваць усіх, хто ў яе паверыў.
Вечарынка ў калгасе, у чырвоным аратаю, прыйшлі піцькі, Стёпкі і Васі, прыйшлі Зосі, Стасі і Касі, а гармонік грае, грае, а гармонік грае, грае, прыйшлі піцькі, Стёпкі і Васі, прыйшлі Зосі, Стасі і Касі.
Спявала Ірма Яунзам, папулярная ў Менску спявачка ў 20-30-е гады. Пад такія новыя песенькі, яшчэ па-беларуску, яшчэ на словы купалы, бальшавіцкая ўлада паказала сваё сапраўднае аблічча. Пачалася калектывізацыя, так званае абвастрэнне клясавай барацьбы і ў першую чаргу барацьба з нацыяналізмам нярускіх народаў. Тым, хто не зразумеў, таварыш Сталін растлумачыў на 16-м з'ездзе ВКПБ.
Трэба даць нацыянальным культурам развіцца і разгарнуцца, выявіўшы ўсе свае патэнцыі, каб стварыць умовы для зліцця іх у агульную культуру з адной агульнай мовай.
Інакш кажучы, трэба было скарыстацца натхненнем новага пакалення нацыянальнай інтэлігенцыі для пабудовы новай дзяржаўнай сістэмы, адначасова выявіць усіх нацыянальна небяспечных і сістэмна іх знішчыць, каб асадзіць назад, мацаваць Расію Сейскую імперію пад савецкай маскай. Вакно магчымасцяў абярнулася пасткаю. Гістарычная выснова. Калі няма свабоды, так званая дазволеная беларусізацыя застаецца часоваю гульнёю небеларускай улады. З вамі быў Вінцук Вячорка.